Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ ՀՀԿ Միսկի խմբի անդամ երկիր Ֆրանսիայի նախագահը առաջին անգամ հրապարակավ խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարը խախտողներին պատժելու անհրաժեշտության մասին։ Նախընտրական քարոզ արշավի 5-րդ օրը Ծառուկյան դաշտի ինքնարմավիրում է ելքը Մալաթիա Սեբաստիայում Կոմկուսը Արարատի մարզում միացումներ տեղում աշխատող ներգործընկերների հետ։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն ուսումնասիրում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող վճիռների կատարումը։ Ռազդանի ցեմենտի գործարանի ճակատագիրը կրկին մշուշոտ է, բանվորները հերթական անգամ փողոց են դուրս եկել։ Միջազգային թեմաներ՝ թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Յուտայի նախկին նահանգապետ Ջոն Հանցմանը Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հավանական թեկնածում։ Այս ամենի մասին քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները երեք ստորագրել են մի շարք ոլորտներում համագործակցության պայմանագրեր։ Նախագահի Փարիզյան այցի վերաբերյալ ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ելույթ ունենալով Բունդեստագում ասել է, որ Գերմանիայում նացիստական գործելակերպի վերականգնման մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մեկնաբանությունները անընդունելի են։ Թուրք-գերմանական խնդրի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրամիության ղեկավարները այսօր Բրյուսելում պետք է որոշեն Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հարցը։ Ենթադրվում է, որ Եվրամիությունը այդ պաշտոնը ևս 30 ամսով կվստահի Դոնալդ Տուսկին, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա հայրենիքում Լեհաստանում Տուսկը մեծ աջակցություն չի վայելում։ Տուսկի վերընտրությունը կլինի Դաշինքի համար կայունության նշան, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոններից ազատել է իրավապահ համակարգի 10 գեներալների։ Որոշման վերաբերյալ պարզաբանումներ չեն տրվել, բայց ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան ղեկավարներին հասցեագրած ուղերձում Պուտինը նշել է, որ իրավապահները պարտավոր են ավելի ակտիվ աշխատել ահաբեկչության և ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի, ինչպես նաև ճանապարհային վթարների և դեռահասների շրջանում ինքնասպանությունների կանխման հարցերում։ Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքացիական ազատությունների արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ուկրաինայի քաղաքացիների համար վիզաների պահանջը չեղարկելու որոշմանը։ Ապրիլի 5-ին Եվրախորհրդարանը լիագումար նիստում քվեարկության կդնի այդ հարցը։ Այն հետագայում պետք է վավերացնեն Եվրամիության բոլոր 28 երկրները։ Ենթադրվում է, որ արդեն այս տարվա հունիսի կեսին ուկրաինացիները կստանան Եվրամիության տարածք առանց վիզաների մեկնելու հնարավորություն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր հայտարարել է, որ այսպես կոչված պորտաբուծության հարկի վիճահարույց օրենքի գործադրումը 1 տարով կսառեցվի։ Նա նշել է, որ նոր հարկատեսակը չի չեղարկվում, պարզապես պատկանծառայությունները 1 տարվա ընթացքում գումարներ չեն գանձի։ Այդ օրենքը հրահրել է բողոքի ակցիաներ, որոնց մասնակցել է մոտ 10 միլիոն մարդ։ Ամերիկյան մամուլի փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Յութայի 56 ամենահանգապետ Ջոն Հանցմանին առաջարկել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը, և նահանգապետը դրական է արձագանքել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Կրեմլը կողջունի ԱՄՆ-ի ցանկացած դեսպանի, ով նվիրված կլինի Վաշինգտոնի և Մոսկվայի երկխոսությունը կայացնելու գաղափարին։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին ասել է, որ իր երկիրը չի հրաժարվի փոքրաթիվ և թեթև զենքով զինված անվտանգության ստորաբաժանումները ազգային բանակի վերածելու ծրագրից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Ֆրանսիա։ Հանդիպումների վերջին կանգառը Ելիսեյան պալատն էր, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ֆրանսիացի իր պաշտոնակցի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի նախագահն ու Ֆրանսուա Օլանդը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Պաշտոնին հրաժեշտ տվող Օլանդը առաջին անգամ հրապարակավ խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարը խախտողներին պատժելու անհրաժեշտության մասին։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոն անընդունելի է եւ Ֆրանսիան կշարունակի միջնորդական ջանքերը խաղաղ ու ապահով ապագա կառուցելու համար, հայտարարել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկոյան Ելիսեյան պալատում Հայաստանի նախագահի պատվին տրված ընդունելության ժամանակ.
Et donc nous devons refuser le statu quo qui n'est jamais une solution.
Ոչինչ այդքան ված չէ, ինչքան ստատուս քվոն. 23 տարուց ի վեր կողմերը բանակցում են առանց որոշակի արդյունքի հասնելու. Բազմաթիվ անգամ լուծումը շատ մոտ էր թվում։ 2014 թվականի հոկտեմբերին ես ինքս նախաձեռնություն վերցրի ձեզ հրավիրելու Փարիզ ադրբեջանցի ձեր պաշտոնակցի հետ միասին։ Մենք առաջընթաց ունեցանք հատկապես հակամարտության ընթացքում անհետացած անձերի ճակատագրի ցավալի հարցում, բայց չկարողացանք ավելի հեռուն գնալ։ Սակայն բանակցությունները շարունակելուն ոչ մի այլ ընտրանք չկա, եթե բոլորս համաձայնենք, որ հակամարտության ռազմական լուծումը բացառված չէ։
Et nous serons à l'initiative dans cette direction.
Օլանդը ընդգծել է, որ հակամարտության կարգավորման պայմանները շարունակում են մնալ մադրիդյան սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառումը, պետությունների տարածքային ամբողջականության հարգումը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Հաջորդ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի Փարիզ կատարելի կայցից առաջ Ֆրանսիայի նախագահը կրկին խոսել է հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննելու մասին, ավելին ընդգծել, անհրաժեշտ է պատժել մեղավորներին։
Notamment pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh. La France est.
Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ միասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր է եւ մենք ցանկանում ենք աշխատել հանգուցալուծում գտնելու ուղղությամբ։ Նախ, որպեսզի զերծ մնանք վերջին շաբաթներին եւ ամիսներին արձանագրված միջադեպերի կրկնությունից, որպեսզի ունենանք միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ, որոնց արկայությամբ կարող ենք կանխարգել նման միջադեպերը եւ պատժել այն գործողությունները, որոնք սպառնում են խաղաղությանը։
Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպումից հետո համատեղասուլիսում Սերժ Սարգսյանն իր հերթին հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունների թե տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի դիրքորոշումները շատ մոտ են, Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադառնալով էլ պնդել, անհրաժեշտ են խելամիտ փոխզիջումներ։
Զենքի ուժը ոչ մեկին եւ երբեք բարիք չի բերել։ Խաղաղությունն էլ հաստատվել է այնտեղ, ուր տիրել է դիմացինին ականջալուր լինելու ու խելամիտ փողզիջումների անհրաժեշտության գիտակցումը։
Ֆրանսիայի նախագահն անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանությանը, հիշելով անցած տարի Եղեռնի տարելիցին Երևան կատարած իր մեջբերումը, հուզիչ այցը Օլանդը շեշտել է. Ես ցանկանում եմ իմ ներկայությամբ հաստատել, որ Ֆրանսիան շարունակելու է աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Երկորդ այցի ավարտին Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները նաև մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել զբոսաշրջության, կրթության ու գիտության ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցում է Փարիզից ազատության թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը, Սերժ Սարգսյանի այցին անդրադարձել է հիմնականում Ֆրանս Պրեսը, փաստելով, որ Օլանդի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան խնդիրներ, իսկ Սերժ Սարգսյանի օրակարգում Ֆրանսիայի հետ տնտեսական կապերի աշխուժացումը։
Ֆրանսիայի նախագահը արտահայտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանակում խաղաղության դեմ կատարվող գործողությունները պատժելու հնարավորության մասին։ Այստեղ նշել է ապա, թե Հայաստանի նախագահը չի արտահայտել Ղարաբաղի հակամարտության մասին եւ հիմնականում խոսել է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջեւ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանը կարող է օգտակար հանդիսանալ ֆրանսիական ձեռնարկություններին եվրասիական շուկա ներգրավելու համար, բայց նաև Իրանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Այստեն այնուամենայնիվ հիշեցրել է, թե Հայաստանի նախագահը Ֆրանսիա ժամանելուց առաջ արդեն կոչ հրավիրել միջազգային համայնքին ուժեղացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա խուսափելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հետ նոր պատերազմից։
Ղարաբաղյան հարցին դեռ կվերադառնանք, այժմ նախընտրական գործընթացների մասին։ Արմավիրի մարզում Իշխող հանրապետականի նախընտրական հանդիպումից 1 օր անց արմավիրցիներին այսօր հյուրընկալվել է Ծառուկյան Դաշինքը եւ կրկնել իշխանությունների բարեկեցիկ ապագայի մասին ու խոստումները։ Այս Դաշինքը Քարոզարշավի ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում հասցրել է աչքի ընկնել իր նախընտրական խոստումներով դրամական ու նյութական, ինչի մասին 3 հայտարարություն էր տարածել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ելով որ նման խոստումներ տալա օրենքի խախտում է, չնայած դրան մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր էլ շարունակել է խոստումներ տալ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Գագիկ Ծառուկյանը, ով ավելի հարուստ է քան նախընտրական այլ դաշինքների եւ կուսակցությունների ընտրացուցակները գլխավորող մյուս բոլոր տեխնացուները միասին վերցրած, այսօր խոստացավ իր բարեգործություններն անել ընտրություններից հետո։ Նման կերպ Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդը ըստ էության արձագանքեց կենտրոնական ընտրական ազնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի երեքվա հայտարարությանը, որ դրամական ու նյութական խոստումներով քարոզ արշավ անցկացնող Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է օրենքը։ Կեսօրին մոտ ելույթ ունենալով Արմավիրի կենտրոնական հրապարակում Ծառուկյանը դարձյալ նյութական խոստումներ տվեց, սակայն ընդգծեց բարեգործությունը կանի ապրիլի 2-ից հետո։
Միշա, ուրեմն ընտրությունից հետո Ծառուկյանը սկանի մոտ կես խոսքա տալ, ապրիլ 2-ից հետո։ Կգաց մի հատ տեխնիկա գյուղին նվեր իմ կողմից կստանաս։ Բայց ընտրություններից հետո, ընտրությունները որ կապ չունենան։
Միշային խոստում տալուց հետո Ծառուկյանը հանձնարարեց ԲԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արայիկ Աղաբաբյանին, ով ծակումով Արմավիրից է, գրանցել, թե ինչ գույք է հարկավոր տեղի դպրոցներից մեկին և խորհրդարանական ընտրություններից հետո հատկացնել այն։
Զարգավորումն է չկան։ Ունեմ ապրիլի 2-ից Աղաբաբյանին կասեք, ապրիլի 2-ից հետո այդ որ գույք պետք է Աղաբաբյան։ Դպրոցը կգրես ամսի 2 ապրիլի 2-ից հետո ինչ գույք պետք է մենք ուղարկենք, որ երեխաները պարապեն։
Ընտրություններից առաջ նման խոստումներ տալը, բայց հավաստիացնել, որ դրանք կյանքի կկոչվեն ընտրություններից հետո, արդյոք ընտրական օրենսգրքի խախտում չէ։ Ազատությունն այսօր չկարողացավ պարզել կենտրոնական ընտրական ազնաժողովից։ Ի տարբերություն Ծառուկյան դաշինքի այլ անդամների, Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթներում շարունակում է խուսափել ապրիլի 2-ը իշխանափոխության օր հայտարարելուց, ընդգծելով արչևում ընտրություններ են, ոչ թե հեղափոխություն։
Ես հետ չեմ կանգնել, 2015 թվականին Սելի ժողովուրդ հեղափոխություն էր, այո ձեր վստահություն անվերապահ, կանգնած են կողքս, արյունա թափելու, պատասխանատվությունը իմ վրա իմ խղճի առաջա լինելու, ես ասել եմ իմ թիմակիցներին մի կպեք, ժողովրդից արյուն չթափի, ես պատրաստ եմ պատասխան տալու, եկեք ստուգեք, ինչ ուզում եք արեք, արճ կա, բայց ես չեմ ուզեցե, որեցի մեկիդ մատը փուշ մտնել, եթե ես այդ մարդը լինեմ, ուրեմ կասեի առաջ ժողովուրդ, բայց ես ասեմ ոչ, ես մեղքի տակ պետք է չմտնեմ, իմ ժողովրդի մատից պետք է արյուն չթափի, այսօր ընտրություն է, այսօր ընտրություն է, դա արդեն հեղափոխություն չի։
Փոխարենը մեծահարուստ թեկնածուն իր ելույթի մի զգալի հատվածը նվիրեց երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակին, կոչ անելով պետության ողնաշարը հանդիսացող փոքր ու միջին ձեռնարկություններին ազատել հարկերից։
Ինչքան ձեր վիճակը ծանր է, մերը ավելի է ծանրանում, 2009 թվականից հետո բոլորդ կարող եք ձեր վրա զգալ, ցանկացած ոլորտի մարդ, ինչ ոլորտում ուզում ա լինի, օր-օրի ավելի վատացել ա, չի լավացել, իսկ այսպես գնալով ավելի ա վատանալու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը հակադարձում է իշխող կուսակցությունից հնչող հայտարարություններին։ Երեք հանրապետականի ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հեգնել էր մրցակից այն ուժերին, ովքեր իր խոսքերով 2000 հոգի չեն կարողանում հավաքել ընտրատեղամասերում։ Ընդդիմադիր ճամբարից էլի պատասխան նշում են, որ հանրապետականի հավաքներին էլ մարդիկ ոչ թե ինքնակամ են ներկայանում, այլ նրանց բերում են։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը կոշտ է արձագանքում պաշտպանության նախարար հանրապետականի ցուցակի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, թե անգամ տեղամասերում բավարար վստահված անձ չունեցող ուժերն են փորձում մրցել ՀՀԿ-ի թիմի հետ։
Ով պետք է մրցի այդ թիմի հետ։ Այն ուժը, որը 2000 հոգի չի կարում հավաքի, որպեսզի լրացնի վստահված անձերի տեղերը ընտրատեղամասերում, չէ՞ որ դա ուղղակի զավեշտական է, դա ուղղակի անհնար է։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, Վիգեն Սարգսյանը խոսեց սպասվող կեղծիքների մասին։
Խոստովանական ցուցմունք է, կարելի ասել, որ քանի որ դուք ունեք վստահվածած, մենք կեղծում ենք։ Ըստ էության դա է, այստեղ Ֆրոյդը իսկապես մեծ գործ է արել, եթե ընդդիմությունը չկարողանար այդ վստահված անձին ունենալ երբևից, այդքան ծեծ ու ջարդեր, որ նկարահանվել են ցույց են տվել, այդ ամեն ինչը տեղի չէր ունենա երբևից։
Բայց Սերան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը վստահեցրեց Արմեն Մարտիրոսյանը, անգամ երկուական վստահված անցք ունենա տեղամասերում, մոտ 4000, գումարած ժառանգության ներկայացուցիչները ընտրական հանձնաժողովներում։
Վիգեն Սարգսյանը թող չփորձի մեր հասարակությանը շեղել, թե իբր թե ընդդիմությունը ռեսուրս չունի պայքարելու։
Մենք կարողացանք այս 5 տարում գալ ընտրությունների ուժեղացած եւ արդիականացված լուրջ թիմով։ Երեք արմավիրցիներին ասում էր Վիգեն Սարգսյանը, պնդելով, թե իրենք չունեն մրցակից կրթությամբ, անցած ճանապարհով, գործարար աշխարհում եւ պետական կառավարման համակարգում մեծ հաջողություններ գրանցած անհատներով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանն այս խոսքերին ավելացնում է նաեւ հանրապետականի նախընտրական տեսահոլովակները։
Ցանկացած անձ կարիք չունի նայել հեռուստացույց, թե ինչ են ասում լսել ելույթները, նա կարող է նայել շուրջը, նայել այն ավտոբուսներին, որոնք տանում են արտագաղթողների, նայել այն թշվառ զանգվածին, 30%, 1 միլիոն աղքատության մակարդակին, նայել այն հուսահատ մարդկանց, եւ դա կլինի իշխանության պատկերը այսօրվա։ Ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում այդ շերտերից ով է ձայն տալու իշխանություններին։
Ընդունելով, որ ՀՀԿ-ի օրոք սխալներ, բացթողումներ եղել են, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Արմավիրի երեկվա հանրահավաքում բացատրում էր, թե ինչու դրանք չեն կրկնվի։
Մեր թիմը տարբերվում է բոլոր մնացած թիմերից, որ մենք գիտենք այդ հալակները եւ մեծ հավանականություն կա, որ հերթական անգամ այդ հալակները չեն կրկնվի։
Իրենք սխալներ չեն արել, իրենք պետությունը ուղարկի բերել են ոչնչացման եզրին են կանգնեցրել։ Սոցիալ-տնտեսական վիճակ, աղքատություն, անարդարությունը, քաղ բանտարկյալների թիվը, վարչապետ է թող ասի, քաղ բանտարկյալներ կա, ազատում ենք, ու այլևս Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չի լինելու։ Բանանի մոնոպոլիա չեն կարողանում ջարդել միջևի, ի՞նչ սխալի մասին է խոսքը։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքում զարմացած չեն, որ ընդդիմադիրների նախընտրական հավաքները բազմահազարանոց չեն, մարդիկ վախենում են հայտնվել տեսախցիկների առջև։ Փոխարենը երեք լեպլեցուներ Արմավիրի հրապարակը հանրապետականների հետ հանդիպմանը։
Բնականաբար իրենք հույսը դրել են վարչական ապարատի վրա, որոնց միջոցով հավաքներ են անում։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հավաքնի մասնակիցները դա իրենց համագիրներն են։
Այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը անընդհատ եղել է, ուսուցիչներ, մանկապարտեզի աշխատակիցներ, բերել, մասնակցել, ուրա, ծափեր, ողջունել, փուչիկներ, հաջողություն գնացին կեղծելու։
Պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած դաշինքը հայտարարում է, որ գնում է իշխանափոխության, վաղը նախընտրական հանդիպումներ են Կոտայքի մարզում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շինքն էլ է շարունակում իր Երևանյան նախընտրական հանդիպումները։ Այսօր ընդդիմադիր այս միավորումը քարոզար շավեր իրականացնում Մալաթիա Սեբաստիայում, որտեղ դաշինքի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը 2012 թվականին մոտ 10,000 ձայնով պարտվել էր հանրապետական մրցակից Սամվել Ալեքսանյանին։ Փաշինյանի գլխավորած քարոզար շավն այստեղ այս անգամ առանց միջադեպերի է անցել եւ ի տարբերություն նախորդ տարիների Ալեքսանյան բարերար, Ալեքսանյան Հիսուս Քրիստոս վանկարկում այսօր չեն հնչել այստեղ։ Արտակ Համբարձումյանն է հետևել ելքի քարոզար շավին։
Ելք կա!
Ելք կա!
Ելք կա!
Ելք կա!
Մալացյան Սամվել Ալեքսանյանի թաղը չէ, այսօր քարոզար շավ իրականացնելով Երևանի թիվ 3 ընտրատարածքը ընդգրկող Մալացյա Սեբաստիա վարչական շրջանում հայտարարեց ելք դաշինքի ընտրական ցուցակի 3-րդ համար Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն 2-րդ անգամ ելքը բուկլետների բաժանումն ու քաղաքացիների հետ շփումը մեկնարկեց հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի խանութին հարող տարածքից։
Մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ առաջիկա ընտրություններում դուք կարող եք Հայաստանը համակած հուսահատության պատնեշը ճեղքելու որոշում կայացնել։
Երևանի Մալացյա Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում իշխող հանրապետականից առաջադրվել է ընտանեկան բիզնեսով հայտնի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին այն ժամանակ Հայազգային կոնգրես դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել էր հենց Մալացյա Սեբաստիա վարչական շրջանում և հանրապետական Սամվել Ալեքսանյանին պարտվել 10,000 ձայնի տարբերությամբ։ Այս անգամ Փաշինյանը իրենց հնարավորությունները Մալացիայում գնահատել չցանկացավ։
Մենք չենք եկել մեր հնարավորությունների համար, մենք եկել ենք ընտրողին հնարավորություն տալու համար, որպեսզի մենք համախմբվել ենք, այո, նաև ականջալուր լինելով հանրության կոչերին, մեր հակասությունները հարթել ենք եւ դրել ենք ռազմավարական համագործակցության շատ լուրջ հիմքեր, եւ հիմա ոչ թե շանսը մերն է, այլ ժողովրդինը, ժողովուրդը թող որոշի, ինքը ուզում է օգտվել այդ շանսից թե չէ։
Քայլը Կոնցերտի ընթացքում քարոշչական թերթիկ ստացած քաղաքացիներից մեկը դժգոհեց, որ ելքի ներկայացուցիչները գումար չեն տալիս։ Փաշինյանը առաջարկեց դիմել հանրապետականի թեկնածուին։
Ոչ կա։ Ձեր ցենք հոսա դախը չի որ փողը։ Դրանցեք Ալեքսանյանի ուժեք փողը։
Ի տարբերություն նախորդ 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի, այս անգամ Փաշինյանի գլխավորած քայլերթը Մալայցիայում անցավ առանց միջադեպերի եւ լարվածության։ Ինչ է փոխվել, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր պատգամավորից։
Ըստ ամենայնի նրանք մտնոլորտը լարելու ցանկություն չունեն, բայց մենք մեր քարոզարշավը բացառում ենք, որ որևէ մեկը որևէ կերպ խոչընդոտի, այսինքն նախկինում էլ մենք ցույց ենք տվել, որ մենք մեր գործողությունները, մեր քաղաքական օրինական գործողությունները անկախ ամեն ինչից անելու ենք եւ մեր առաջ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել։ Ասում եք դե Սամվել Ալեքսանյանը, Սուրիկ Խաչատրյանը այնտեղ, այստեղ Գագիկ Բեկլարյանը, այս քուչեն ծգլեն նա մենք ասում ենք ոչ սա մեր հայրենիքն է, չփորձի որևէ մեկը մեր հայրենիքում ասել, որ գիտեք, այս մեր քուչն է, այս մեր ձեր քուչն չի, սա մեր հայրենիքն է։
Ելքի հնարավորության վերաբերյալ Փաշինյանի կոչերին Մալայցիայի շուկայում առևտրականները թերահավատորեն էին արձագանքում։
40 տարի է ելքի մասին խոսում են, 40 տարի է այս երկրի մեջն եմ ու չեն տենում, ուզում ենք տենանք, ասեք ինչ անենք, որ տենանք։
Դուք ապրելու եք ձեր ընտրության հետ, կատարեք ձեր ընտրությունը եւ ապրեք ձեր ընտրության հետ։
Շնորհակալություն։ Ամոզված ենք այս տարիների ընթացքում մեզ ինչ է սպասվել, այսինքն ժողովրդիս։ Համոզված ենք։
Այո, համոզված ենք։ Մենք էլ ենք համոզված, ինչ է սպասվում, դրա համար այդ վիճակից առաջարկում ենք ելք։ Հիմա դուք կօգտվեք այդ ելքից, օգտվեք, չեք օգտվի, մենք գիտենք ձեզ ինչ է սպասվում։
Շատ բան ենք ուզում, բայց ինչքան ուզել եք հալաստոր անցել։
Հանրապետական էլի պետք է լինի։
Չէ, չեմ։
Ինչքան զինվոր միլիցիա սագիրա։
Ես համոզված եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ոստիկանության բանակի բազմաթիվ ծառայողներ քվեարկելու են երկ դաշինքի օգտին։ Կապրենք
դեզ հաջողություն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համասեռամոլների դեմ կատաղի պայքարը նախընտրական գլխավոր խոստում հրճակած կոմունիստական կուսակցությունն այսօր քարոզարշավի էր մեկնել Արարատի մարզ։ Այստեղ սակայն այս կուսակցության համակիրները հիմնականում միջինից բարձր տարիքի, կոմկուսից ոչ թե LGBT համայնքի վերացում են պահանջում, այլ բարեկեցիկ կյանք ապահով ծերություն։ Իշխանությունը ստանձնելու դեպքում հիշեցնենք, կոմկուսը հայտարարում էր մասնավորապես տարատեսակարևմտյան նորահայտ երևույթները վերացնելու մասին, խորացնելու քաղաքական, տնտեսական, մշակութային համագործակցությունը դարավոր դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
Արած քեղտիկը սրան հակտարակ չէ կորզեն։ Հեմի ախպեր ջան, ինչ դուք եք ասում, ընդ այն երևույթ է ձեր խոսքերը, այն երևույթ է։ Ծավալ։
Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ կոմունիստական կուսակցության անդամներից մեկը նման մտահոգություններ հայտնեց։ Տարեց կոմունիստը պնդեց, իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրներից իրեն հայտնել են, որ ընտրությունները միևնույնն է կեղծվելու են։
Ձեր ծրագիրն դիր լուբա շաբակ դուրակար, բայց հաղթվելու է ցավ տանը։ Անպայման հաղթվելու է։ Ես դետալաց արձեմ նշանակված։ Ու ես ունենամ բոլորին։ Բայց ես ասեմ, խախտում լինելու է։
Ի պատասխան կուսակցի կոմկուսի ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վազգեն Սաֆարյանը խորհուրդ տվեց հավատալ իրենց ծրագրին եւ գնալ ընտրության։ Իսկ մինչ ընտրողների հարցերին պատասխանելը Սաֆարյանը ներկայացրեց ծրագրային որոշ դրույթներ։
Հանրապետությունում ստեղծեց սոցիալական արդարության հասարակական։ Ինչ է նշանակում սոցիալական արդարություն։ Դա նշանակում է, որ մարդը պետք է ունենա երաշխավորված աշխատանք։ Դա նշանակում է, որ մարդը պետք է ունենա աշխատելու հնարավորություն։ Այսօրվա սահմանադրությունը գրում է մարդ ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն։ Կարծես թե այնքան շատ է այդ աշխատանքները, որ մարդուն մնում է միայն ընտրություն կատարել, չկան աշխատանք։ Ինձորական մի 10 մարդ դիմում են ինչ որ մի աշխատանք ունենալու խնդրանքով, որոնք բարձրագույն կրթություն են ստացել, բայց աշխատանք չկա։ Դրա համար մեր առաջին խնդիրը եւ գերխնդիրը մեր ծրագրում մենք դրել ենք Հայաստանը վերականգնել որպես արդյունաբերական երկիր։
Նոբարաշենի կոմկուսի առաջին քարտուղար կուսակցության արդեն 20 տարվա անդամ Լիգիա Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. ընտրվելու դեպքում պայքարելու են նաև հերոստատեսության դեմ։
Հերոստատեսություն ինչեր են ցույց տալի, տեսել եք, էլ կազինոներ, էլ մարմնավաճառներ, էլ կա ինչ են բիստրո, եսի ինչեր են անում, պարում են այնտեղ տկլոր կանայք, ինչ պետք է սովորեն մեր երեխաները, ինչքան է ես դասավանդ են, որ գիտեք, սենց է, սենց է, սենց, չի ստացվի։ Պետք է մենք պայքարենք այ ամենառաջինը հեռուստալիքները իրանց փողի համար, թող ցույց տան այդ ֆիլմերը երեխաներին։
Թե որքանով են վեդիում հույս կապում Կոմկուսի հետ հետաքրքրվեցին հանդիպման մասնակիցներից։
Բայց ես աշխատանքային հերոս եմ սովետական միջան։ Բավո։ Դրա համար ես սիրում եմ։ Ճիշտ չուն կար, ազնիվ չուն կար, մարդ չուն կար։ Հիմա մեզ ոչ մեկն է դեր կայնող չկա։
Ես մենակ պետք է հույսեր չկապեմ, պետք է ամբողջ ժողովուրդը հույսեր կապի։ Եթե ժողովուրդը 88 թվականին կոմունիստների իշխանությունը խլեց, տվեց Խաչիկ Սամբուլյանին նման տականքներին ու Լևոն Տեր-Պետրոսյաններին, այսօր էլ պետք է կանգնեն մեր կողքը նույն դրանք իշխանության։
Եթե այն ժամանակ ժողովուրդը կանգնած ոտի ու մի քանի թափթուպուկների պատճառով ծախեցին վեդու էլեկտրո ապարատների գործարանը ծախվեց, վեդու կաթի գործարանը ծախվեց, վեդու փուռեսրվադրությամբ ով ատերելնելու։
Կոմկուսի անդամները փորձեցին նաև քարոզարշավ իրականացնել մարզի Վանաշեն գյուղում, որտեղ սակայն հանդիպեցին հանրապետականի կողմնակիցներին, վերջիններս չցանկացան լսել նրանց։
Մենք չունենք ուզող, հարց չգիտենք։
Լավ լինեք, մեր հանը ստացվել
է։ Ձեզի հաջողություն։ Մեր հանը լավ է,
ցանկանալու ոչ ոք ձեր մոտ անեցել Հայաստանի բոլոր գյուղերի, գյուղերի
90% լավ է։
Դեմ որ սկսել է արդեն նկարները փակցրած այրանց ընտրաշավի, ասենք, ինչ հիմունքներ է, ինչ արդեն փակցրել են, կարդում են, քիչ-քիչ գոհ են։
Միայն կարդալով բավարարվում եք գոհ։
Դեմ են ընթացքում էլի կգան երևի, դե հլը նոր ասկսեն ընտրաշավ էլի։
Հանդիպման ժամանակ ցավալի դեպք տեղի ունեցավ։ Վեդեցի կոմունիստներից մեկը սայթակեց եւ վայր ընկավ։ Նրան տեղափոխեցին Վեդիի բժշկական կենտրոն։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրանական ընտրությունների քարոզարշավը, որը մեկնարկել է ընդամենը 5 օր առաջ, արդեն աչքի է ընկնում ընտրակաշարքի մասին խոսակցություններով։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում մարդիկ բաց հայտ խոսում են ընտրակաշարքի շրջանառության մասին, ոսպի, գումարի, մինչև անգամ կոյուղի վերանորոգելու տեսքով։ Եվ չնայած անուններ են հնչում այդ աննախադեպ ակցիաների հեղինակներին, իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել։ Եվ այս ընտրություններն այդ առումով բացառություն չեն, չնայած համապատասխան օրենսդրությանը Հայաստանում երբեք որևէ անձնտրակաշարքի համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նանես Սահակյանին լսենք։
Մի խումբ քաղաքացիներ այցելել են Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակ, ենթադրելով, թե այնտեղ կվճարեն իրենց կոմունալ վարձերը։ Պատմում է կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, ահազանգելով այս օրերին ընտրակաշարքի խոստումների մասին։
Ասել են, ըստեղ են գազի հաշիվների փակման համար հերթագրվում։ Մենք ասել ենք, իհարկե չգիտենք նման բան, դա նաև որևէ կապ չունի օրենքի հետ, բայց շփոթմամբ գալիս են մեր գրասենյակ։ Նշանակում է մեր գրասենյակի մերձակայքում ըստ էության ինչ-որ մի տեղ կազմակերպված է նման հերթագրումը։ Բազմաթիվ տեղեկություններ ունենք, որ քաղաքացիներին ասում են, որ գնացեք, հերթագրվեք, եւ եթե համաձայնեք քվարկել մեր օգտին, մենք հետո ձեր հաշիվները կփակենք։
Ընտրակաշարքի մասին լուրերը անդիմադիրներից բացի հասել են նաեւ Իշխող Հանրապետականի գործընկեր Հոյդայի նախընտրական շտաբ։ Խոստովանում է Հոյդա պատգամավորության թեկնածու նախարար Արծվիկ Մինասյանը, առանց գումար բաժանող կուսակցության անունը հնչեցնելու։
Ամենատարբեր թեկնածուներ կամ անձինք խոստացել են ինչ-որ գումարներ կամ այլ ծառայությունների մատուցում, սակայն կոնկրետ թույլ տվեք չբարձրաձայնել, որովհետև եթե ես հիմա անուններ հնչեցնեմ, պետք է նաև կարողանամ դրանք հիմնավորել։
Ընտրակաշարքի դեմ պայքարը Մինասյանը տեսնում է դրա դեմ բարձրաձայնելով։
Պետք է բոլորովս դեմ արտահայտվենք, անկախ նրանից դա իրականացվում է Իշխող քաղաքական ուժի, նրա հետ համագործակցող քաղաքական ուժի կամ նույնիսկ առանձին դեպքերում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ, թե ոչ։
Հայազգային կոնգրեսում մինչդեռ վստահ են բարձրաձայնելն արդյունք չի տա, քանի դեռ իրավապահները ցանկություն չունեն ընտրակաշարքի իրական դեպքեր բացահայտելու։
Դրա համար է ոստիկանությունը, դրա համար է դատախարությունը, դրա համար են քնիչները, բայց այդ ամբողջ համակարգը փոխանակ մեզ պաշտպանի այդ ոտնձգությունից, պաշտպանում է եւ հովանավորում է հենց այդ կաշարք բաժանողներին մեզանից։ Համենայնպես անցյալում այդպես է եղել, երբ որ մենք գնացել ենք եւ հայտնաբերել ենք այդ դեպքերը, երբ որ բաժանում են կաշարք, նկարանել ենք եւ այլն, շատ դեպքերում ոստիկանությունը եկել է, մեր ակտիվիստներին է սկսել հետապնդել։
Դատախազությունից տեղեկացանք, որ մամուլում տեղ գտնող ընտրակաշարքի մասին որևէ հրապարակում ստվերում չի մնում։ Իրավապահները գնում են դրանց հետքերով։ Հարուցված քրեական գործեր, սակայն առայժմ չկան։
Ընտրակաշարք են բաժանում, ցուցակագրում են բաների համար այդ անձնագրային տվյալներով ցուցակագրում են այդ ծառայությունները մատուցելու համար։ Իշխանությունները չունեն այս ինֆորմացիան։ Իրավապահ մարմինները չունեն։ Մի ռոպեվա գործեր։ Ուրեմն այսօր իշխանությունը որոշեր, վաղը Հայաստանում ընտրակաշարք չէր լինի։
Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով հանրության շրջանում հիմնավոր կասկածներ կան, որ իրավապահները շահագրգռված չեն ընտրակաշարքի մասին լուրերը փաստերի վերածելու, ով տվեց որքան քանի քվեի դիմաց։ Նրան չի զարմացնում նաև այն, թե ինչու բաժանվող կաշարքի մասին փաստերի տիրապետող քաղաքացիները չեն գնում ոստիկանություն։
Այդ լուրերից հիմնականում բխում է այն հետևությունը, որ ընտրակաշարքը հիմնականում, իհարկե ոչ ամբողջովին, բայց հիմնականում բաժանում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով, եթե հաշվի առնենք, որ մեր մոտ և իրավապահ մարմինները և դատարանը հիմնականում կատարում են նաև իշխող այդ քաղաքական ուժի պատվերը, բնականաբար շարքային քաղաքացին աշխատում է հեռու մնալ այդ ամենը բացահայտելուց։ Սա իսկապես լուրջ խնդիր է։
Իշխող հանրապետականի ցուցակի 5-րդ հորիզոնական զբաղեցնող մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանին ևս մտահոգում են կաշարքի մասին լուրերը, եթե դրանք իրական են, ավելացնում է նա, սակայն վստահ է մեկ հարցում։
Ընտրական մեխանիզմները նոր ընտրական օրենսգրքով այնքան կուր և ամուր են, որ ինչու՞ պիտի ընտրակաշարք տաս, եթե չես կարող վերահսկել։ Մեխանիզմները շատ սահմանափակ հնարավորություն են տալիս։ Ես ենթադրությունով եմ այս պահին խոսում, կարծում եմ անիմաստ է ընտրակաշարք տալը։
Ընդդիմադիր Զուրաբյանը մինչդեռ կարծում է, փողն ազդեցություն չունենալ չի կարող։
Այո, կա ինչ որ տոկոս, որ չի լսելու իրենց ինստրուկցիաները, բայց թեկուզ ասենք 50% գնա քվեարկի իրենց ասած ձևով, դա արդեն նշանակեց, որ փողը աշխատեց։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ընտրական թեման, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը ՎՑՅՕՄ-ը հրապարակել է Հայաստանում նախընտրական տրամադրությունների վերաբերյալ իր հարցման արդյունքները։ Հարցումն անցկացվել է Հանրապետության ամբողջ տարածքում մինչև նախընտրական քարոզարշավը։ Դրա մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 1600 մարդ։ Ռուսական այս կենտրոնը պնդում է, որ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական և ծառուկյան դաշնքի հնարավորությունները հավասար են։ Հազաբաբայանն է մանրամասնում։
Հայաստանցիների գերակշիռ մասը շուրջ 72%-ը մտադիր են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Նման եզրակացության են հանգել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի փորձագետները անցկացրած հարցման արդյունքում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանյան սոցիոլոգները Հայաստանում արձանագրել են ներկա վիճակից դժգոհ մարդկանց բավականին բարձր ցուցանիշ։ Այսպես, հարցվածների շուրջ 78%-ը դժգոհ է երկրում տիրող իրավիճակից, իսկ ամեն երկրորդը հարցվածների շուրջ 51%-ը ասել է, որ իրավիճակը վատացել է հատկապես վերջին տարիներին։ Հայաստանցիներն ամենից շատ դժգոհել են գործազրկությունից, հարցվածների շուրջ 45%-ի կարծիքով աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, 22%-ը բողոքել է ճանապարհներից, 13%-ն էլ աղքատությունից։ Ուշագրավն այն է, որ նշված ցուցանիշներով հանդերձ, ըստ Ռուսաստանյան կենտրոնի Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության գործնեությունը, դրական է գնահատել Հայաստանում հարցվածների շուրջ 77%-ը, բացասական են գնահատել միայն 12%-ը։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգները նաև պարզել են, որ Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը, շուրջ 71%-ը, ուշադրությամբ հետևում է նախընտրական քարոզարշավին։ Հարցումն անցկացվել է 1600 հայաստանցիների շրջանում Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում փետրվարի 22-ից 26-ը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի տվյալներով քարոզարշավին մասնակցող քաղաքական ուժերի շրջանում ներկայումս ամենաբարձր վարկանիշն ունի ծառուկյան դաշինքը՝ շուրջ 26%, իսկ երկրորդ հորիզոնականում ՀՀԿ-ն է 19%-ով։ Ինտերֆաքսը, սակայն, նկատում է, չնայած հանգամանքին, որ այս հարցման անցկացման պահին ծառուկյան դաշինքի վարկանիշը 7% ավելի բարձր էր հանրապետականի վարկանիշից, այդուհանդերձ ռեյտինգային կարգով ընտրությունների պարագայում այս երկու քաղաքական ուժերի վարկանիշները գրեթե հավասարվում են՝ ծառուկյան դաշինք 25%, հանրապետական կուսակցություն 23%։ Նույն ուսումնասիրության արդյունքներով դաշինքների համար սահմանված 7%-անոցից կուսակցությունների համար 5%-անոց շեմը հաղթահարելու շանս ունի ևս երկու ուժ՝ ելք դաշինքն ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունը։ Նկատենք, որ այս արդյունքները գրեթե համընկել են Gallup International-ի հայաստանյան կազմակերպության ներկայացրած մեկ այլ հարցման արդյունքների հետ։ Մասնավորապես վերջինի անցկացրած հարցման արդյունքներով ևս առաջին հորիզոնականում Ծառուկյան Դաշինքներ 26.4%-ով, երկրորդում հանրապետականը 22.8%-ով, մյուս կուսակցություններից էլ ամենից մեծ վարկանիշն ուներ ելքը 3.9%-ով։ Նկատենք, որ Gallup International կազմակերպությունը որևէ կապ չունի հանրահայտ ամերիկյան Gallup-ի հետ։ Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող ու մեկնաբան Բորիս Տումանովը վերապահումով է վերաբերում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի տվյալներին։
Касательно ВЦИОМа, я подозреваю, что ВЦИОМ работает в тесной связи с Кремлем.
Նրանք ուղակի կապի մեջ են Կրեմլի հետ։ Պատահում է, որ իսկապես քչից շատից օբյեկտիվ հարցում են անցկացնում, սակայն հազվադեպ։ Ես իմ գործունեության մեջ օգտվում եմ ՎՑՕՄ-ի տվյալներից, երբ ինձ անհրաժեշտ է լինում հասկանալ, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում իշխանությունը։ Նրանք ճիշտ արդյունքներ են հրապարակում միայն ոչ կարևոր հարցերի շուրջ։
Հայաստանի սոցիոլոգների ասոցիացիայի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը ընդհակառակը վստահում է ռուսաստանյան կենտրոնի հրապարակած տվյալներին։
Հնարավոր է, մեր տվյալներով իրենք շատ մոտ էին, այսինքն երկուսն էլ մոտավորապես 28-26-30-ին չհասնող բանն էին, վարկանիշն էին երկու կուսակցությունների ասեցի։ Այն դեպքում, երբ մնացածները հազիվ 15-ի 6 չկար,
այսինքն դուք վստահում եք այս արդյունքներին։
Ես համարում եմ, որ այո, որտեղ մեր տվյալներին շատ մոտ է։
Հավելեմ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար ռուսաստանյան կենտրոնը ՎՑՕՄ-ը Հայաստանում հարցումներ էր անցկացրել նաև 2013-ի նախագահական ընտրությունների նախորեին, արձանագրելով, որ Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը 47% է, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանինը 28%։ Ընտրությունների արդյունքում ըստ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Սերժ Սարգսյանը ստացավ քվեների ավելի քան 58%, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը ավելի քան 36%։ Ազավաբեն Ազատություն ռադիո Այն
այլ թեմաների մասին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն այսօրերին ուսումնասիրում է, թե ինչպես են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կատարում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի եւ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործերով, որոնք վերաբերում են Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով տեղահանված անձանց սեփականության իրավունքի վերականգնման եւ փոխհատուցման խնդրին։ Կողմերից եւ ոչ մեկը չի կատարել միևնույն վճիռը, հայկական կողմն ասում է, վճիռը կատարելու համար չկան գործնական հնարավորություններ, Նարա Բուղադարյան է պատմում։
Հայկական կողմն այսօր Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում անցկացված քննարկման ժամանակ պնդել է, թե չի կարող ստանձնել Հայաստանի դեմ եվրոպական դատարանի վճիռի կատարումը, քանի որ չունի դրա համար անհրաժեշտ իրական հնարավորություններ։ Այս մասին ասել է եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը քննարկումից հետո։
Այս պահի դրությամբ մենք չենք կարող խոսել վճիռների կատարման մասին, մենք կարող ենք խոսել այն պայմանների մասին, որոնց առկայության դեպքում մենք պատրաստ ենք քննարկել վճիռների կատարման հնարավորության հարցը։
Խոսքը 2015-ին Եվրոպական դատարանի կողմից ընդդեմ Հայաստանի կայացված վճիռի մասին է։ Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղի բնակիչ Մինա Սարգսյանը Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած հայցում պնդել էր, որ 1992-ին նա իր ընտանիքի հետ ստիպված թողել է գյուղում գտնվող իր երկհարկանի տունն ու դարձել փախստական։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել էր Մինա Սարգսյանի հայցն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Էլխան Չիրագովի եւ այլոց հայցն ընդդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին ստեղծել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեզրկված այդ անձիկ կկարողանան վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը եւ փոխհատուցում ստանալ։ Այսօրվա քննարկման ժամանակ իր դիրքորոշումն է ներկայացրել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը։
Ցանկացած վճիռ, ցանկացած փախստականի կամ ցանկացած անձի իրավունքներ, որոնք որ առնչվում են Չիրագովն ընդդեմ Հայաստանի գործին, դրանք կարող են պաշտպանվել եւ կարող են վերականգնվել, կարող են փոխհատուցվել միայն Արցախի Հանրապետության տարածքում, սակայն այս պահին Ադրբեջանի Հանրապետության մեղքով ստեղծված իրավիճակում դրա մասին խոսել է դեռևս վաղ է, եւ ես ներկայացրեցի այն մի քանի նախապայմանները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի ընդհանրապես սկսվի որևէ հարցով փոխհատուցման կամ որևէ այլ մեխանիզմ ստեղծելու մասին խոսակցությունը։
Բաբայանը թվարկել է հայկական կողմի պայմանները։
Նախ, որպեսզի կարողանանք որևէ վճռի կատարման մասին խոսել, անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգության մեխանիզմների ներդրում Արցախի Հանրապետությունում, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրում եւ ընդհանրապես լարվածության ընդհանուր թուլացում, որովհետեւ այս պատերազմական պայմաններում, երբ ամեն օր սահմանին զինվոր է զոհվում, խոսել վճռի արդյունավետ կատարման մասին կարծում ենք անհնարին է։
Գևոր Կոստանյանի փոխանցման Ադրբեջանի ներկայացուցիչն էլ Եվրոպայի խորհրդի ամբիոնից անդրադարձել է Սարգսյանն դեմ Ադրբեջանի վճռի կատարմանը։
Չի հրաժարվում, ինքը ուղղակի հայտնում է, որ ինքը չունի մեխանիզմներ այդ երկրում, այդ տարածքում իր իրավազորությունը իրականացնելու համար։ Թեև ինքը արդեն ըստ էության ներկայացրեց գործողությունների ծրագիր, ոչ միայն չի հրաժարվում, այլև Ադրբեջանը ներկայացրեց գործողությունների ծրագիր, թե ինքը ինչպես է պատրաստվում կատարել վճիռը։
Մինչ Եվրոպայի խորհուրդը փորձում է ելքեր գտնել նպաստելու թղթի վրա մնացած վճիռների կյանքի կոչմանը, Մինաս Սարգսյանի ժառանգները շարունակում են հավատալ, որ մի օր կկարողանան հետ վերադառնալ հարազատ Գյուլիստան։ Եվրոպական դատարանում Ադրբեջանին հաղթած Մինաս Սարգսյանը մինչև որոշումն է մահացել, որդին Վլադիմիր Սարգսյանը հոր նման մեկ երազանք ունի։
Մեր երազանքը նա է, որ ոչ թե մենք, բոլոր փախստականները Շահմյանի հետ դնան իրենց տարածքը։
60-ամյա Վլադիմիր Սարգսյանը հայրենի Գյուլիստանի կյանքը հիշեցնող նկարները հատուկ խնամքով է պահում։ Ամեն մեկն իր պատմություն ունի, ամենաթանկը թերևս հոր կառուցած տան հին լուսանկարն է։
Այո, տեղական տան մեջ ապրող չկա, տունը քանդված վիճակում է, բացարձակ քանդված վիճակում է, անտառադարել է Գյուլիստանը։
Հայրս կարոտը սրտում մահացավ, հուզված ասում է Վլադիմիր Սարգսյանը։
Վերջին երազանքը դա մեջբերեմ անեմ։ Նախքան մահանալ է հետ կոմայի մեջ էլի, հետո ինքը ինգրացից խոսալը։ Ասում են չի խանգարում, չեք տեսում, հորս հետ եմ խոսում, մեր գյուղի մեջ ու գնում են գյուղը։ Իրա երևի վերջը բառը դա է եղել Գյուլիստանը։
Վլադիմիր Սարգսյանը հավատում է, որ մի օր հետ կգնա Գյուլիստան, կգտնի հայրական տունն ու կայցելի նախնիների գերեզման։
Մազ միշտ ասում էր գնանք այնտեղ մի հատ անտարից հետո գյուղից հեռու մի հատ փոքր տուն սարքենք մնանք այնտեղ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին անդրադառնանք, հերթական անգամ փողոց են դուրս եկել Հրազդանի ցեմենտի գործարանի բանվորները կրկին աշխատավարձի պահանջով, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե ով է վճարելու բանվորներին։ Մամուլը գրում է, որ գործարանը վաճառքի է հանվել, այն ներկայումս հանդիսանում է ՎՏԲ Հայաստան բանկի սեփականությունը։ Ռուզանգիշյանն է մանրամասնում։
Ոչ կի չունենք որ դրել, ամեն ինչ դրել ենք, տունն ենք դրել գրավ, ոչ բան չունենք գրավ, ի՞նչ անենք, սովասատկենքից պետության մեջ։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատակիցներն այսօր առավոտից գործարանի շենքի մոտ էին հավաքվել ու պահանջում էին 6 ամիսների աշխատավարձը։ Բանվորների պնդմամբ իրենց ամեն անգամ նոր վերջնաժամկետ են ասում, սակայն գումար այդպես էլ չեն ստանում։
Եթե մենք իմանանք հենց չենք աշխատում, հաստատ մենք այդ ծրդին եկենք աշխատել։
Վերջին խոստման ժամկետը նախորդին էր, անգամ կանանց ծաղի գնելու հնարավորություն չեն ունեցել, ասացին։
Մաշները զանում են, ասում դու ինչ տղամարդիկ, եղա չար մեկ եք էլ, այդպես են ասում, ինչ պիտի ասեն, կարող ասեն, ապրես, ապրես տղա ջան, որ մի հատ ծաղիկ չեք կարա, մի հատ 1000 դրամանոց ծաղիկ չեք կարա, կարողացե որ նվեր առնենք։
Սկսած օկտեմբեր ամսից անդադ, 5 օր հետո, 10 օր հետո, մի ամիս հետո, այսպես մինչև այսօր են ասրել, մի խոսքով այսօր ոչ մի բան մենք չենք հավատում։
Հենա գազերն են անջատել, ջուրն են, լուսն են անջատել, բա ինչ անենք մենք, սովա ծատկենք։
Արդեն խանութներն էլ պարտ չեն տալուս։
Ձնիսյա ոչ մի բան չեն տալու մեզ։
Գործարանի շուրջ 460 աշխատակիցներ պարապուրտի են մատնված հունվարից։ Նրանք չգիտեն էլ արդյոք ֆինանսական խնդիրներ ունեցող և ձեռքից ձեռք անցնող գործարան վերադառնալու հնարավորություն կունենան թե ոչ։ Բանվորները պնդում էին առաջիկա ընտրություններին, ձայնը կտանային կուսակցությանը, որը կխոստանա խնդիրը լուծել։ Ներկաներից մեկն էլ ասաց, թե այս իշխանությանը չի հավատում ու իր քվեն հնդկական սերիալի հերոսին է տալու։
Ասիկում եք ընտրելու։
Բայաջինով
Սովի են մատնում ժողովրդին, ժողովրդն էլ ինչ անեն։
պետք է լինեն ցույցի, լինեն երթի։
Ցույցը ունի, հեսա գետանք մեկ
կտածածուր, լացենք,
ճանապարհը փակենք։
Որ հաց ուտենք։
Բանվորներն առանց տեսախցիկի տնօրենի հետ հանդիպել չցանկացան, սակայն ազատությանը գործարանի մուտքից ներս չթողեցին։ Անվտանգության աշխատակիցն ով չցանկացավ ներկայանալ, բանվորներին հորդորեց մի շաբաթ էլ սպասել, հայտարարելով, թե գործարանը մարտի 15-ին նոր սեփականատեր է ունենալու, եթե չեք ուզում սպասել, անգործ կմնաք ասած։
Եթե ուզում ես անգործ մնաս, ցավը տանը գնա տունը քստի։ Բայց իմ ասում, եթե տնօրինությունը ասում է 15-ին, որոշումը կայացրի։
Գործարար Միխայել Բաղդասարովին պատկանող հրազդանի ցեմենտը, հիշեցնենք, պարտքերի դիմաց տրվել էր ՎՏԲ բանկին։ Ընկերության ընդհանուր պարտքը կազմում էր մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարի կառավարությունը հրազդան ցեմենտ ընկերությանը 510 միլիոն դրամ տույժերից ազատելու որոշում ընդունեց։ Այս որոշումն ըստ Էկոնոմիկայի նախարարի հնարավորություն կընձեռներ ընկերության գույքի եւ հաշվի վրայից հանել արգելանքը, մարել պարտքերը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային թեմաների մասին Սպիտակ տունը Յուտայի նախկին նահանգապետ Ջոն Հանցմանին առաջարկել է դառնալ Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանը Ռուսաստանում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով Դոնալդ Թրամփի հասցեին իր կոստքը քննադատությամբ հայտնի հանրապետական գործիչն ընդունել է առաջարկը։ Նախկինում մի շարք երկրներում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարած Հանցմանը ներկայումս գլխավորում է ընտանեկան բիզնեսները։ Նրա հայրն Իդեպան Եզակի արեմտյան գործարներից է, որը դեռևս խորթային տարին ներին Հայաստանում գործունեություն է ծավալել։ Ռաջ Մելքումյանն է հաղորդում։
Associated Press-ը NBC-ին հաղորդում են, որ Սպիտակ տունը Յուտայի նախկին նահանգապետ 56-ամյա Ջոն Հանցմանին առաջարկել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը, եւ որ վերջինս ընդունել է առաջարկը։ Ըստ լուրերի, փետրվարի վերջին Հանցմանը մի քանի հանդիպում է ունեցել պետքարտուղար Թիլերսոնի հետ, հանդիպումներում քննարկվել է Մոսկվայում Հանցմանին դեսպան նշանակելու հնարավորությունները։ Ամերիկյան մամուլը նշում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հանցմանի թեկնածությունն է առաջադրում ամենազգայուն եւ բարձր հմտություններ պահանջող դիվանագիտական պաշտոններից մեկում, այն պահին, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն եւ կոնգրեսը հետաքննում են ԱՄՆ-ի անցած տարվա ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե կողջունեն ԱՄՆ-ի ցանկացած դեսպանի նշանակում, ով համոզված կողմնակիցը կլինի երկու երկրների միջև երկխոսության հաստատմանը։ Ջոն Հանցմանը մորմոն է, Յուտա նահանգի նախկին նահանգապետ, նախագահ Ջորջ Բուշի ժամանակ դեսպան էր Սինգապուրում, նախագահ Բարակ Օբամայի ժամանակ ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Չինաստանում։ 2012 թվականին հանրապետական Ջոն Հանցմանը նախագահական ընտրապայքարի մեջ էր մտել, բայց հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում զիջել էր Միթ Ռոմնին։ Ջոն Հանցմանը հիմա գլխավորում է նաև ընտանեկան բիզնեսը, Հանցման Corporation ընկերությունը։ Հանցմանների ընտանիքը բարեգործական խոշոր ծրագրեր է իրականացրել նաև Հայաստանում, երկրաշարժից տուժած շրջաններում իրականացնելով մոտավորապես 18 միլիոն դոլարի օգնության ծրագրեր։ Հանցմանների ընտանիքը Գյումրիում բնակելի շենքեր է կառուցել եւ հանրակրթական դպրոց։ Հանցման International-ը Հայաստանում նաև բետոնային կոնստրուկցիաների գործարան էր կառուցել աղետի գոտու ավերված բնակավայրերի վերականգնմանը նպաստելու համար։ Այդ գործարանը ավելի ուշ վաճառվել էր, իսկ վաճառքից ստացված գումարներից ավելի քան 1 միլիոն դոլարը նվիրաբերվել էր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Civitas հիմնադրամին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ գործարքում հանցակազմ էր գտել եւ 2012 թվականին փողերի լվացման հատկանիշներով քրեական գործ էր հարուցվել, որն ավելի ուշ կարճվեց։ Հիշեցնեմ, մինչ այդ քրեական գործը նախկին արտգործնախարարը խստորեն քննադատում էր ներկայիս իշխանություններին։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի հավանական դեսպանի հայրը Ջոն Հանցման ավակը բազմաթիվ այցելություններ է կատարել Հայաստան։ Իրականացված բարեգործական ծրագրերի համար նրան շնորհվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշան։ Ջոն Հանցման ավակը նաև Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի է։
Թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունները շարունակում են իրար հասեի կոշտ մեղադրանքները։ Այսօր պաշտոնական Անկարայի քայլերը դատապարտող ելույթով է հանդես եկել Գերմանիայի կանցլերը, նա նշել է, որ երկու երկրների միջև խորը տարաձայնություններ կան։ Հիշեցնենք, Անկարայի եւ Բերլինի հարաբերությունները սրվեցին այն բանից հետո, երբ գերմանական իշխանությունները արգելեցին թուրք պաշտոնյաներին ելույթ ունենալ Գերմանիայի թուրք հավաքաշատ քաղաքներում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնական Բեռլինի համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարևոր են, սակայն վերջին օրերին Անկարայից հնչող հայտարարությունները, թե ժամանակակից Գերմանիայի քաղաքականությունը նացիստական իշխանությունների քաղաքականությունից ոչնչով չի տարբերվում, անընդունելի են։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ ելույթ ունենալով Գերմանական խորհրդարանի Ստորին պալատի Բունդեսթագի անդամների առջև հայտարարեց դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Diese Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören.
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությանը նացիոնալ-սոցիալիզմի դարաշրջանին բնորոշ գործելավ ոչ որթեգրելու մասին հայտարարությունները որևէ արդարացում չունեն։ Դրանք չեն կարող արդարացվել անգամ կառավարման նախագահական համակարգի օկտին անցկացվող այն քարոզարշավի համատեքստում, որ ծավալվել է Թուրքիայում։ Այդ համեմատություններն այնքան անտեղի են, որ նույնիսկ լուրջ մեկնաբանություններն են ավելորդ։ Ես քոչ եմ անում թուրք քաղաքական գործիչներին զերծ մնալ նման հայտարարություններից, քանի որ դրանք սազական չեն քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական հարաբերությունների այն մակարդակին, որ գոյություն ունի Թուրքիայի եւ Գերմանիայի միջեւ։
Nicht würdig.
Հիշեցնեմ, որ Բեռլինի եւ Անկարայի հարաբերություններում հերթական այս ճգնաժամը ծագեց այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի իշխանություններն արգելեցին թուրք պաշտոնյաներին հանդիպել երկրում բնակվող թուրքական համայնքի ներկայացուցիչների հետ ապրիլի 16-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեի Շեմին, Կիրակի օրը Ստամբուլում, անդրադառնալով գերմանական իշխանությունների գործողություններին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարում էր.
Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok.
Գերմանիա, դու որևէ առնչություն չունես ժողովրդավարության հետ, քո բոլոր գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում նացիստական շրջանի քաղաքականությունից։ Իր կողմնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Կիրակի օրը հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը.
Nazi uygulamalarından farklı değil bunu böyle biliriz.
Թուրք պաշտոնյաների հնչեցրած այս կոշտ հայտարարությունների ֆոնին, սակայն Գերմանիայի իշխանությունները շարունակում են ընդգծել Թուրքիայի հետ կապերի վերջնական խզումը, հակասում է երկրի եւ ողջ Եվրոպայի շահերին։ Դեռ երբեք մեր հակասություններն այսքան զգալի չեն եղել, մյուս կողմից, սակայն Եվրոպան եւ Թուրքիան լուրջ ընդհանուր շահեր եւս ունեն։ Մեր տեսանկյունից արժե անել ամեն ինչ Թուրքիայի եւ Գերմանիայի հարաբերությունները բարելավելու համար, դա սակայն պետք է արվի մեր կողմից դավանած արժեքների հիման վրա, հիմնվելով մեր հստակ ակնկալիքների վրա, հայտարարում էր Անգելա Մերկելը Բունդեսթագում հնչեցրած իջճառում։ Թուրքիայի իշխանությունների առաջին արձագանքը, սակայն, առանձնապես չտարբերվեց շաբաթվա սկզբին հնչեցրած հայտարարությունների տոնայնությունից։ Մերկելի ճառից մի քանի ժամ անց Թուրքիայի արտգործնախարարը փոքրինչ քոարկված ձևով կրկնեց Էրդողանի վիճահարույց հայտարարությունը. «Մենք գերմանական կառավարությունը որպես նացիստական չենք որակել, մենք պարզապես նկատել էինք, որ նրանց գործողությունները հիշեցնում են նացիզմի դարաշրջանը»,» հայտարարեց Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալենն էլ արձագանքելով Գերմանիայի կանցլերի վերջին հայտարարություններին կրկին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց պաշտոնական Բեռլինի հասցեին։
Evet, Sayın Merkel haklı, bazı konularda derin görüş ayrılıklarımız var.
Տիկին Մերկելը ճիշտ է, մեր պետությունների միջև լուրջ հակասություններ կան։ Հիշենք, թե կուզաաբեկչության դեմ պայքարի հարցում առկա տարակարծությունները կամ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության արգելափակումը։ Ասեմ ավելին, ողջ աշխարհում Գերմանիայի միջոցով համակարգված կերպով հակաթուրքական, հակաերդողանյան մտնոլորտ է ձևավորվում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։
Gelen muazzam bir Türkiye karşıtlığının, Erdoğan karşıtlığının sistematik bir şekilde.
Այս ֆոնին թուրք-գերմանական ճգնաժամն աստիճանաբար սկսում է տարածվել Եվրամիության տարածքով մեկ։ Անցած շաբաթավերջին Ավստրիայի վարչապետ Քրիստիան Քերնը կոչ արեց արգելել թուրք պաշտոնյաներին Եվրամիության տարածքում քարոզչական հանրահավաքներ անցկացնել։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն եւս հայտարարում էր, որ իր ղեկավարած կառավարությունը կանի հնարավորը թուրք պաշտոնյաների երկրի տարածքում կազմակերպող քարոզչական հանրահավաքներին մասնակցությունը բացառելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար նորինակ պատրաստվում է ժամանել Նիդերլանդներ մեր երկրում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 4 օր առաջ։ Այժմ կառավարությունը փորձում է իրավական ուղիներ գտնել թուրք պաշտոնյաների այցերը կանխելու համար, նշում էր Նիդերլանդների վարչապետը երկրի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։
Ման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել Հայաստանյան մամուլի էջերը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է Ֆրանսիայում Սերժ Սարգսյանի արածային հայտարարությունը, թե ֆրանսիական ընկերություններին հրավիրում է Հայաստան ներդրումներ կատարելու։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Անշուշտ որևէ երկրի առաջնորդ իր երկիրը պիտի հնարավորինս գովի և փորձի այն ներկայացնել առավելագույնս գայթակղիչ գույներով օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու համար։ Սակայն ժամանակակից աշխարհում այդ բոլոր խոստումների իրավացիությունը փորձելն ընդամենը ռոպենների հարց է։ Բավական է ծանոթանալ տվյալ երկրի դատական համակարգի անկախության, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարական արժեքների գերակայության վերաբերյալ միջազգային զեկույցներին, բայց դրանից առավել կոնկրետ ֆրանսիացի որևէ գործարարի համար, ով կարող էր մտածել Հայաստանում ներդրումներ անելու մասին, ամենակարևոր ցուցիչը լինելու է այն, թե ինչպիսի ճակատագրի են արժանացել այն ֆրանսիական ընկերությունները, որոնք արդեն իսկ ներդրումներ են կատարել Հայաստանում։ Իսկ այս հարցում Հայաստանի ղեկավարի ներկայացրած վարդագույն պատկերն ու ֆրանսիական ընկերությունների հավաստելիք իրականությունը տրամագծորեն հակառակն են լինելու։ Բավական է հիշել, թե ինչպես տասնյակ միլիոնավոր եվրոների ներդրումներ կատարած Օրանժ ընկերությունը հեռացավ Հայաստանից և ինչպես տարիներ շարունակ տարբեր ճանապարներով խոչընդոտվեց մեկ այլ ֆրանսիական ընկերության Քարֆուրի մուտքը Հայաստան, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Սարգսյանի նույն հայտարարությանն է անդրադառնում նաև ժամանակը. Թերթում կարդում ենք. Կապիտալն իհարկե առաջնորդվում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կամ որևէ երկրի նախագահի ցանկություններով, այլ հստակ շահերով, ըստ դրանց կատարում իրավիճակի հստակ գնահատում, դիտարկում և հաշվարկում, այսպես ասած թեր և դեմ կողմերն ու կայացնում որոշում։ Եվ ուրեմն, ինչ որոշում կարող է կայացնել ֆրանսիական կամ որևէ այլ երկրի կապիտալ Հայաստանում ներդրումներ անելու առումով, եթե իհարկե այդ կապիտալը հայկական չէ և իր մոտիվացիաներում կամ մտադրություններում մեծ չէ, այսպես ասած, հայրենասիրական բաղադրիչը, գրում է ժամանակն ու համադրում. Հայաստանը կաշկանդված է ԵՏՄ-ի պարտավորություններով և չի կարող լիարժեք հարաբերություններ ունենալ այլ տնտեսական ուղղություններով։ Հայաստանը կաշկանդված է Ռուսաստանից քաղաքական կամ ռազմաքաղաքական կախվածությամբ, իսկ Ռուսաստանը ներկայումս հանդիսանում է գրեթե միջազգային իզգոյի և սպառնալիք, և իլրումն այս ամենի Հայաստանում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության դեսպանները հայտարում են, որ Հայաստանն արդյունավետ չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, հիշեցնում է ժամանակ թերթը։
Մարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում արդի վերջերին կանցկացվի միջազգային ռոք փառատոն, որի մասնակցելու են շուրջ 2 տասնյակից ավելի խմբեր Հայաստանից եւ արտասահմանից։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Գարնանային առաջին ամսվա վերջում մարտի 24-ին, 25-ին, 26-ին Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կանցկացվի առաջին միջազգային ռոք փառատոնը Հայաստանում՝ Music Drive Festival խորագրի ներքո։ Փառատոնը նախաձեռնել կազմակերպել է Հայաստանի ռոք ասոցիացիան, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն ասաց, որ 32 միլիոն դրամ է հատկացվել նախարարության կողմից փառատոնի անցկացման համար։
Ինչու ռոք փառատոն միջազգային, որովհետև ռոքը երիտասարդությունն է, ռոքը ազատ մտածողությունն է, ռոք այն ազատությունն է, որին մենք ձգտում ենք բոլորս, և հենց այս ռոք փառատոնը գալիս է ավելի գունավորելու, գունազարթելու մեր գարունը։ Շատ ուրախ եմ, որ դրսից այդքան շատ խմբեր են գալիս, և մենք փառատոնը ոչ միայն դահլիճային ենք կազմակերպում, կազմակերպում ենք նաև դրսի հատված ունենք, որտեղ դրսում կնվագեն երաժիշտները, իսկ դա անշուշտ կփոխի տրամադրությունը մեր քաղաքի, մեր համակարգացների։
Տեսք փառատոնի կազմակերպիչ ռոք ասոցիացիայի նախագահ Վարդան Գրիգորյանի խոսքով,
երաժշտական միջազգային փառատոնը ունենալու ենք 8 խումբ արտ երկրից, Շվեդիայից, Իսլանդիայից, Դանիայից, Անգլիայից, Միացյալ Նահանգներից, եւ ունենք լավ խմբեր Հայաստանից։ Իմաստներից մեկը նաեւ, որ այդ հարթակում մենք Հայաստանի տեսանելիությունը ապահովենք միջազգային երաժշտական կյանքում։
Փառատոնի նպատակն է թե Հայաստանցի, թե արտասահմանից ժամանող երաժշտների շնորհիվ ոչ միայն ժամանակակից ռոքը ներկայացնել, այլև հայ երաժշտասերներին, նաև այս օրերին Հայաստանում գտնվող զբոսաշրջիկներին ներկայացնել ու ցանոթացնել բազմաշերտ ու բազմաժանր ժամանակակից երաժշտությանը։ 20-ից ավելի ամենատարբեր խմբեր են մասնակցելու այս ռոք փառատոնի, բայց ահա մեր երիտասարդ մելոմաններից ոմանք կամամի չեն, որ կոնկրետ այս փառատոնը կնպաստի զբոսաշրջության աշխուժացման այդ օրերին։ Պարզվում է, Վրաստանում նույն այդ 3 օրերին ոչ պակաս ուշագրավ համերգներ են նախատեսված։ Հովհանես Սահակյանի խոսքով,
մարտի 24-ին Պան Վրաստանում տեղի ունենալու մոդերատի համերգը, որը աշխարհաշրջակ էլեկտրոերաժշտության խումբը, նա կազմված 3 հոգուց, անցկացվելու է Հիպոդրոմա պարկում, որը իր տարողությամբ մոտավորապես մի 5000-ից 7000 մարդ է տեղավորվում, իսկ ժողովրդը Facebook-ում եւ Twitter-ի մեջ արդեն մոտավորապես 10000 մարդ են նշել, որ պետք է մասնակցի այդ համերգին, իսկ ամսի 26-ին սոլեն են նվակելու սպեսոնում, որ այս լանդացի երկչույ է, որ շատ էլի հանրաճանաչ են, այդպես 24-25-26-ում Վրաստանում բոլոր երեկոներին համեր կա եւ ոչ մեկ չի կարող գալ, երևի չի մոդերատը չի փոխի Հայաստանում այդ կազմակերպած ռոք փառատոնի համար, իսկ դրա փոխարեն կարելի մեր կազմակերպիչները այս որ 30-ից ավել միլիոն փոխած ասել, որ ընդամենը մի խումբ բերել, եւ իրանք կարն այդ մի խումբով ավելի շատ օրինակ օրինակ Վրաստանի օրինակը բերեք, եթե մոդերատն է գալիս, մի խումբ ընդամենը ոչ թե 20 խումբ, եւ քաղաքից դուրս դներ, եւ այդպես Վրաստանի տուրիզմի բարայակ ուզում զարգացնենք, ավելի լավ կլիներ հասկանալ Դիլիջանում, ինչ որ պատյոտա տարածներ կա, որտեղ նկամ Սևանի ապինա ժամանակ ավելի եղանակ եւ բարենպաստ կլիներ։
Ասուլիսին մասնակցող ռոք երաժշտների խոսքով էլ այսօր մեզ մոտ ռոքը պահանջված է եւ ամեն տարի այս ժանրում ստեղծագործող նորանոր անուններ են ի հայտ գալիս։ Նրանք հաջողությամբ են ստեղծագործում ռոքի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ եւ երորիա այս փառատոնին հրավիրվել են մասնակցելու Հայաստանում ռոքը ներկայացնող տարբեր սերունդների լավագույն երաժիշտներ։ Ինչպես շեշտում էր փառատոնի մասնակից Վահան Արծրունին,
հատուկ ընտրվել են խմբեր, որոնք որ այդ պատնեշը հաղթահարել են, դրսում ճանաչվելու պատնեշը հաղթահարել են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Այսօր նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջելի երեկո։